Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
Eloveena. Täyttä eloa.
Tässä jaksossa me tutustutaan The Beatlesin julkaisuihin, jotka eivät ole koskaan saaneet päivän valoa. On olemassa joukko levyjä, jotka jätettiin hyllylle syystä tai toisesta, joskus jopa viime metreillä. On myös olemassa käsikirjoituksia ja ideoita elokuvia varten, jotka eivät koskaan toteutuneet. Sinä kuuntelet Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Nyt avataan semmoinen hämärä aarrearkku. Tutkitaan historian hämäryksistä tällaisia julkaisuja, jotka eivät tosiaankaan ole saaneet päivän valoa. Mutta me katsotaan sellaisia, joita on aidosti harkittu ja joita on aidosti mahdollisesti ollut jo niin kuin suurin piirtein painossa asti jotkut tietyt julkaisut. Eli me ei käydä nyt mitään spekulaatioita, että mitä olisi voinut tulla, taikka huhuja, taikka tällaisia. Niitäkin on varmaan hirveä määrä.
Eikä nyt paneuduta mihinkään yksittäisiin biiseihin sillä tavalla, että biisin tekijät nyt tekee biisejä, varsinkin Paul McCartney.
Kyllä, varmaan tuhansia.
Niin, osa nyt väistämättäkin on jäänyt julkaisematta, mutta ei nyt mennä ihan niin detaljeihin, mutta projekteihin, millä on ollut jo ikään kuin nimi ja ne ovat olleet jollakin tasolla olemassa.
Kyllä vaan. Ensimmäinen tämmöinen, joka tiedetään ihan historian kirjoista, niin on tämmöinen EP, joka oli suunnitteilla kuin Beatles Golden Discs. Ja tämän julkaisuajankohta on ollut suurin piirtein tuossa vuoden 65 tienovilla. Ja tämän Golden Discsin ajatuksena oli se, että siihen laitetaan nämä hittisinglet ikään kuin EP-muotoon. Ja siihen olisi tullut She Loves You ja I'll Get You, eli B-puoli. Ja sitten I Want to Hold Your Hand ja sitten This Boy olisi ollut siellä niin kuin toisella puolella. Mutta mitä osaat sanoa, Mikko Kangasjärvi, tästä, miksi tämä ei sitten loppujen lopuksi toteutunut? No, jos et tiedä, niin arvaa.
En mä nyt sitä tiedä, mutta no EP-formaattihan nyt oli hyvin semmoinen brittiläinen formaatti. Olisiko se sitten siinä kohtaa ollut jo vähän niin kuin menossa pois. Kyllähän niitä nyt tuli vielä 66 vuonnakin.
EP-levy. Tuli.
Ja sitten eikös tämmöinen yksi EP tullut, missä oli ikään kuin tämmöinen niin kuin hittikavalkaadi.
Joo.
Yksi niistä. Mutta tuliko se ennen tätä vai jälkeen?
Se tuli sen jälkeen, eli Beatles Million Sellers.
Joo,
tuli sitten.
Kyllä. Eli olisiko sitten päädytty tekemään kuitenkin tämmöinen, missä ei näitä B-puolia ole. Että laitetaan vaan niitä oikeasti hittejä.
Mielenkiintoinen story tämän taustalla on se, että tämän julkaisun esti Brian Epstein.
Ahaa, okei.
Se nimittäin kuulemma, kun tämä oli jo suunnitteilla, tästä tehtiin siis etiketit ja kannet oli suunniteltu ja kaikki, mutta viime hetkellä Brian Epstein sanoi, että tätä ei saa julkaista, koska Beatlesin pojat ovat sitä mieltä, että tämä nyt on ihan rahastusta. Ja sen vuoksi tätä ei sitten julkaistu. Ja siitä syntyi sitten Long Tall Sally EP, johon äänitettiin ihan uutta kamaa.
No niin, eli Beatlesit havahtuivat tällaiseen, että jaa, heidän musaa julkaistaan tämmöisissäkin muodoissa ikään kuin toistamiseen. Joo, heillä oli kyllä kieltämättä tämmöinen asenne, että mikä oli sitten, meni niin pitkälle, että hehän itse olivat sitä mieltä, että jos joku biisi julkaistaan singlellä, niin sitä ei sitten julkaista albumilla, mikä Paulin kohdalla esimerkiksi päti vielä 70-luvun alkumetreille saakka, että hänellä oli tämmöinen ideologia. Niin joo, ymmärrän, he havahtuivat tähän totuuteen, mutta toisaalta tässähän palveltiin ihmisiä, joilla ei ehkä ollut vielä noita siis 12-tuumaisia vinylisoittimia. Kyllä se EP-formaatti nyt oli ihan oikeutettu formaatti, mutta joo, jos ne biisit oli jo siinä kuulla, niin miksi tämmöisiä sitten olisi pitänyt julkaista? Ihan hyvä selitys.
Kyllä. Ja tosiaankin tämä estettiin tämän julkaisu, ja tästä ehdittiin jo etukäteen noin ainakin osa etiketeistä tehdä, ellei sitten ainakin tämä suunnittelu. Ja siitä johtuu, että varhaisissa Beatles Million Sellers EP:ssä, niin siinä lukee, että Beatles Golden Discs, jossakin ihan ekoissa painoksissa kirjasimilla, että siinä on selitys. Tämä on ensimmäinen tämmöinen julkaisematon tuote, mikä viime hetkellä vedettiin pois. No toinen EP oli tulossa tuossa vuonna 69.
Yellow Submarine.
Kyllä vaan. Ja tähänhän ajateltiin, että tässä tulisi tämä Yellow Submarine-elokuvan biisit, jota silloin oli laitettu tähän elokuvaan. Eli toisin sanoen
niin ne uudet biisit.
Uudet biisit.
Tai julkaisemat.
Niin, eli Only Northern Song, Hey Bulldog, All Together Now ja It's All Too Much. Ja sekä sitten ekstrana olisi Across the Universe. Mutta tämäkin jäi sitten tekemättä.
No onko sinulla tähän virallinen selitys? Miksi?
En tiedä, onko virallista selitystä, mutta ilmeisesti tässä oli ajatuksena se, että tämä piti julkaista vuoden 69 lopulla, mutta sitten samoihin aikoihin Valkoinen tupla julkaistiin.
Niin, eli siis 68 lopulla.
Niin, 68 lopulla, jotenka tämän sitten julkaiseminen siirtyi. Ja jos muistat Get Back-elokuvasta semmoisen kohtauksen, että jossa puhutaan biisistä Across the Universe, niin John, sitten joku kysyy Johnilta, että mihinkäs tämä biisi nyt sitten tulee, niin John sanoo, se tulee sille EP:lle.
Kyllä, näin on. Joo.
Ja se oli vieläkin silloin suunnitteilla, mutta sitten sitä päätettiin julkaista sitten tämä LP-versio sitten loppupelissä.
Se on mielenkiintoista, että siinä tammikuun alussa tosiaan Beatlesit itse puhuivat vielä EP:stä, mutta tämä Yellow Submarine LP julkaistiin tammikuussa 69. Eli mahtoiko edes tietää, että se oli jo tuotannossa semmoinen levy.
Aivan. Se onkin mielenkiintoinen asia. Tai sitten jopa ajatuksena olisi ollut, olen tämmöisenkin ymmärtänyt, että kun se levy tuli, niin se sai tosi huonot arviot, koska se ei ikään kuin antanut vastinetta rahalle. Niin heillä kävi mielessä, että julkaistaan tämä EP, jossa olisi ekstra biisi, niin sitten annetaan vähän niin kuin lisää matskua sitten faneille. Mutta seipä ei sitten toteutunutkaan tämä ihan ymmärrettävistä syistä.
Tämmöinen EP-hän olisi ajatellen Beatlesin kokonaiskatalogia, niin sehän olisi ihan semmoinen, se tuntuisi jotenkin mukavammalta, että ne neljä biisiä olisi semmoisella EP:llä kuin se, että ne on siinä LP:llä, joka on kaikilta osin vähän semmoinen tynkä levy, mikä jotenkin tuntuu aina vähän semmoista roskalta siinä katalogissa.
Kyllä, se on kieltämättä.
Mutta sitten, että jos ajatellaan niin kuin sisältönsä puolesta, niin olisiko se niin kuin yksittäisenä EP:nä nyt sitten ollut riittävän vahva? Yellow Submarine EP, josta puuttuu Yellow Submarine.
Niin. Ehkä se ei oikein mätsännyt se ajatus sitten, että siinä on varmaan tällaisia syitä sitten.
Ja nämä biisithän nyt ei, vaikka ne oli julkaisemattomia biisejä, eli just nämä Only a Northern Song, It's All Too Much ja All Together Now,
Across the Universe.
Across the Universe, nehän nyt eivät olleet kuitenkaan mitään ihan uusia biisejä. Ne oli 67-68 alkuvuoden sessioista peräisin.
Kyllä vaan. Sitten tämmöinen mielenkiintoinen julkaisu, joka vedettiin pois viime metreillä markkinoilta. Nimittäin vuonna 1977... Beatlesin Love Songs-kokoelmalta suunniteltiin, että siltä tulisi tämmöinen single kuin Girl kautta You're Going to Lose That Girl. Ja näin on ymmärtänyt, että tähän jopa tehtiin kansipaperit valmiiksi ja etiketit suurin piirtein, mutta sitten jostakin kumman syystä sitten se vedettiin pois markkinoilta. Ilmeisesti jopa olen tällaisen teorian kuullut, että noihin aikoihin oli joku girl-biisi jo listoilla tai jotakin tämmöistä. Näin sitten tajuttiin, että ei meidän kannata nyt taas girl-nimistä biisiä julkaista. Tai joku tämmöinen ihan ihmeellinen selitys sille oli, on tarjottu. Mutta kansipaperia löytyy jostain eBaystä, jos haluaa ostaa itselleen tämän kyseisen singlen kansipaperin, niin sitten löytyy. Mutta sitten tuossa 80-luvun puolivälissä suunniteltiin tämmöistä levyä kuin Sessions. Ja senkin suunnittelu oli suhteellisen pitkällä. Osaatko Mikko kertoa, että mikä tämä Sessions-levy oikein oli?
Tässä sehän päätyi ihan käsittääkseni jo melkein tuotantoasteelle, että siitä lähetettiin jo promo.
Joo.
Promomatskuakin eri maiden levyyhtiöille.
Ja kannetkin oli suurin piirtein valmiina ja näin edespäin.
Eli kysymyksessä oli biisejä, jotka olivat niinku julkaisemattomia Beatles-kappaleita 60-luvulta. Ihan sieltä 60-luvun, ei nyt ehkä alkupuolelta, 65 vuodesta lähtien. Oliko siellä varhaisempiakin biisejä?
Ei. No, How Do You Do It? Itse asiassa, joo. Eli sehän on sieltä 63 vuodelta. Eli tämmöinen löytyy internetin syövereistä, että minkälainen tämä levy olisi ollut, niin sen olisi aloittanut Come and Get It, demo. Sitten siellä olisi ollut Leave My Kitten Alone, Not Guilty, I'm Looking Through You, What's the New Mary Jane, How Do You Do It, Besame Mucho, One After 909, If You Got Trouble, That Means A Lot, While My Guitar Gently Weeps, demo, Mailman, Bring Me No Blues ja Christmas Time Is Here Again. Tämmöisellä setillä
olisi julkaista. Hyvä setti olisi ollut.
Kyllä. Olisi ollut itse asiassa ihan hyvä setti ja oikeastaan näiden julkaisemattomien biisien parhaat.
No ehdottomasti. Kyllähän nämä kaikki sitten tuli Anthology sarjassa julkaistua sitten 10 vuotta myöhemmin.
Kyllä, tosin aivan näitä versioita ei kaikista ole.
Ei ihan samoja, joo.
Nämä miksaukset ja jotkut on vähän eri, mutta sanotaan niin kuin periaatteessa nämä on sitten julkaistu. Mutta tämä oli kyllä mielenkiintoinen, että tämä vedettiin pois niin kuin aivan viime hetkellä. Tässä varmaan nämä oikeusjutut ja muut vaikutti.
Joo, siihen aikaan oli käynnissä aika mittavat väännöt näistä niin kuin mastereiden oikeuksista, että kuka niitä sitten lopulta hallinnoi. Mm. Ja Apple veti sitten viimeisen korren siinä skabassa, mutta se oli vielä tuohon aikaan vähän kesken.
Ja täältä jopa suunniteltiin single, ja Leave My Kitten Alone olisi ollut single, ja siinä B-puolella olisi ollut viides Otto Obladi Obladasta, eli tämä oli hyvin pitkällä, mutta sitten viime hetkellä sitten vedettiin mattoa alta tämän julkaisun osalta. No, Beatles-julkaisusta, niin kun puhutaan, niin nämä oli oikeastaan niin kuin tässä, että tämä laari niin kuin ei ollut tämän isompi näistä julkaisemattomista materiaaleista.
Aika hyvin se on se tynnyri kaavittu loppuun.
Kyllä vaan.
Lopulta sitten, että mahtaako siellä enää olla mitään sellaista merkityksellistä julkaisematonta.
Kyllä. No sitten yksi täytyy mainita tuossa 60-luvulta, niin Plastic Ono Bandin ensimmäinen singlehän jäi julkaisematta. Sillähän oli jo kataloginumerot ja oliko etiketitkin suunnittelussa ja What's the New Mary Jane suunniteltiin, että siitä olisi tehty single vuonna 69.
Joo, eli yllättäen Beatles-kappaleesta olisi tullut John Lennon-kappale. Biisiä julkaistiin sitten sekin siellä Anthology-projektin myötä lopulta. Ja se oli semmoinen kaikkien Beatles bootleg-levyjen yksi sellainen helmi, tämä What's the New Mary Jane -biisi. Kyseessähän on tämmöinen vähän humoristinen.
Lievästi sanottuna.
Vähän humoristinen, lievästi sanottuna. Tämmöinen renkutus, joka sitten päätyy semmoiseen psykedeelliseen hässäkkään.
Näin hienosti sanottuna.
En nyt parempaakaan sanaa löytänyt.
Ja tosiaan Lennon suunnitteli, että siitä olisi tullut siis Plastic Ono Band -nimellä signa, mutta
mikä siellä B-puolella olisi ollut?
Siinä olisi ollut toi You Know My Name, Look at the Number.
Aivan, kyllä, kyllä.
Ja onko sulla teorioita siitä, miksi tämä vedettiin pois myöskin viime hetkellä?
No, en mä nyt sitä virallista syytä kyllä muista. se, mikähän se julkaisuajankohta piti olla?
69 loppuvuosi.
No ei se nyt ihan loppuvuosi voi olla, koska Give Peace a Chance kuitenkin tuli
jotain. No se olisi niitä aikoja. Niin.
Joo.
Mä luulen varmaan, että siinä oli se, että kun se oli tavallaan Beatles-materiaalia, niin sitten muut sanovat, että äläpäs nyt tämmöistä.
Ehkä näin.
Jotain virallista selitystä ei varmaan edes ole olemassakaan, mutta joku tämmöinen hommeli on. Paul McCartney julkaisivat tämän materiaaliin. Palataan kohta, koska sitä on aika paljon. Mehän voitaisiin tehdä vaikka 3 osaa Paul McCartneyn julkaisemattomasta materiaalista, mutta ehkä me ei sitä tehdä. Mutta jos puhutaan Paul McCartneysta, niin hänellä on oikeastaan urallaan 2 tämmöistä isoa julkaisua, jota hän on niin vuosien varrella tehnyt, mutta ne eivät ole koskaan sellaisenaan tullut. Ja 70-luvulla jo hän tekee tämmöistä albumia kuin Cold Cuts. Mistä siinä oikein kyse?
Paulilla oli halu julkaista materiaalia, mitä oli jäänyt yli levytyssessioista tai sitten sellaisia biisejä, mitä ei ollut. Olisiko siihen tullut sitten peräti jotain B-puolia, koska niitähän ei ollut siinä kohtaa vielä julkaistu millään levyillä, albumeilla. B-puoli kautta julkaisemattomien biisien kokoelma. Ja hän aika ajoin aina palasi tähän teemaan. Eli hän ekaa kertaa varmaan teki sitä jo siinä 70-luvun puolivälissä. Ja sitten 70-luvun lopulla, 78, siinä kohtaa se oli jo varmaan 5 vaille niin valmiina joku versio siitä. Sitten se meni taas hyllylle, kunnes sitten 87 vuonna hän työsti sitä yhdessä Chris Thomasin kanssa viikon verran. Ja taas se meni hyllylle, eikä sitä ole sen koommin sitten kuitenkaan koskaan julkaistu.
On ymmärtänyt näin, että miksei 70-luvulla oltu kiinnostuttu siitä, oli, että levyyhtiö vähän niin kuin haras vastaan, ja ne oli sitä mieltä, että tällainen niin kuin eklektinen kokoelma ei oikein mene kaupaksi. Mutta sitten on kyllä jännä, että Paul McCartneylle se oli jotenkin hirveän suuri sydämen asia, että hän halusi työstää sitä ja laittaa sitä eteenpäin, mutta se ei koskaan niin kuin ole.
Sellaisia kokoelmiahan ei 70-luvulla vielä hirveästi tehty.
Niin.
Tuommoisia B-puolikokoelmia. Ne tuli muotiin siinä joskus kasarin loppupuolella varmaan ekaa kertaa. Pooli oli siinäkin melkein pioneeri.
Lähestulkoon. Näin voi sanoa. Ja tästä on olemassa toki erilaisia listoja löytyy netistäkin, että mitä se olisi mahdollisesti sisältänyt, mutta mehän ei tiedetä sitä, koska sitä ei ole koskaan julkistettu missään. Mutta on arveltu esimerkiksi, että tämmöinen biisi kuin Sea Moon olisi ollut siellä. Se on julkaistu sitten singlen B-puolella. Coming Up-biisin joku versio olisi ollut tällä levyllä ja niin edespäin. Ja sitten näitä on julkaistu sitten näitä Cold Cutsin biisejä sitten kaikilla B-puolilla, muun muassa tämmöinen kuin My Carnival, joka löytyy Spice Like Us singlen B-puolella ja niin edespäin. Mutta osa näistä biiseistä monen listauksenkin mukaan niin on vielä julkaisemattomia.
Kyllä, täällä on tämmöisiä nimikkeitä kuin Love For You. Blue Sway-niminen kappale tuli sitten, se tuli tuossa McCartney 2. Archive Collection -versiossa julkaistiin. Sitten on tämmöinen biisi kuin Cage, Did We Meet Somewhere Before. Se on kaunis ballaadi, mikä on tehty Warren Bettin elokuvaa varten, Heaven Can Wait -nimistä elokuvaa varten, mutta se ei sitten päätynyt kuitenkaan siihen leffaan. Hey Diddle, se on tullut jossain, olisiko se Wingspan kokoelma,
yeah.
Hey Diddle. Night Out, Red Rose Speedway-sessioista. Oriental Night Fish, mikä oli sitten niinku Lindan biisi, mikä tuli sitten Lindan White Prairie-albumilla. Sitten siellä on myös tämä Same Time Next Year ja Mama's Little Girl. Ne on niinku ainoat, mitkä on julkaistu tästä Cold Cuts-projektista. Eli ne tuli Put It There singlen B-puolella aikanaan sitten julki. Tragedy-niminen biisi.
Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. poveria. Palkintona Xpeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
Jahas, mitä nyt taas?
Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Itse asiassa.
Seuraavaksi potilas 2934.
79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
Waterspout, mikä piti tulla jopa All the Best -kokoelmalle, mutta sekin vedettiin viime tingassa pois. Twice in a Lifetime -leffabiisi, joka julkaistiin Pipes of Peace 1993 julkaisun bonusbiisinä. Aika paljon tavaraa. Näistähän on bootleg, erinäisiä bootleg-versioita tästä, missä on aina vähän eri järjestyksessä näitä biisejä. Vähän silleen varjoidulla biisikattauksella, mutta kuitenkin näitä aika hyvin on ollut saatavissa näitä. Mistä ne on vuotanut sitten?
Mistä lienee, kuka niitä myynyt missäkin kadunkulmassa kellekin? Sitähän ei tiedetä. Paul McCartneylla sanotaan, että Paulin tuotanto on varmaan kyllä niin laaja, että hänen tästä niin sanottua julkaisematonta materiaalia on järjetön määrä. Me ei edes tiedetä, kuinka paljon siellä on. Mutta tämmöinen julkaisu, jota hän oli tosissaan tekemässä, oli tämmöinen projekti kuin Return to Pepperland, joka ajoittuu tähän vuoden 1987 tienoille. Ja hän oli siis suunnittelemassa tämän nimistä albumia. Hän jopa teki tämmöisen nimibiisin kuin Return to Pepperland, eli hän vähän niin kuin ajatuksena oli vähän muistella menneitä ja näitä 60-luvun kaikuja laittaa tälle levylle. Ja sille äänitettiin ainakin 12 biisiä, se tiedetään varmasti, mahdollisesti jopa vähän enemmänkin. Ja Phil Ramonein kanssa tämmöistä levyä suunniteltiin.
Kyllä. Ja näitä sessioita hän oli Paulin Sussexin kotistudiossa, no jotenkin tyhmää sanoa, että kotistudio, se oli kyllä ihan
ihan kunnon studio.
Viimeisen päälle studioon. Eli Hog Hill Mill -niminen studio hänellä siellä kotinsa lähettyvillä. Ja sitten sitä tehtiin myös New Yorkissa Phil Ramonein kanssa. Ja siellä on tämmöisiä biisejä kuin Beautiful Night, mikä sitten, mistä tehtiin uusi versio sitä Flaming Pie-levylle. Loveliest Thing julkaistiin Figure of Eight jonkun sinkkuversion B-puolena 89 vuonna. Atlantic Ocean, Love Come Tumbling Down. Näitä on julkaistu, suurin osa näistä biiseistä on julkaistu jossain sitten. Suurin osa tuli Flaming Pie-levyn tiimoilta olevilla sinkuilla B-puolilla. Ainoat, jotka silloin 87 vuonna julkaistiin, oli Once Upon a Long Ago -single, jonka B-puolella oli Back on My Feet. Mutta sitten Return to Pepperland-biisi, sitä ei ole koskaan julkaistu virallisesti. Big Day, Peacocks, tämmöisiä biisejä. Muutama, jota ei ole missään.
Ja nämä on Paulin osalta, kun puhutaan näistä kahdesta levystä, niin ne tehtiin niin kuin tosi valmiiksi asti. Eli ne on niin kuin ihan käytännössä julkaisua vailla, mutta sitten aina jotakin tapahtuu ja sitten niitä ei niin kuin julkaistakaan. Paitsi sitten B-puolella tai näin.
Jotenkin mä oon pitänyt tätä 87-88 aikaa, tai oikeastaan jo 86 Paulille semmoisena jonkinlaisena etsikkoaikana, että hän vähän niin kuin etsi sitä tapaa tehdä ja niitä yhteistyökumppaneita, että kenen kanssa hän sitten mahdollisesti tekee. Ja sitten jostain syystä nämä Phil Ramonein kanssa tehdyt sessiot sitten suureksi osaksi jäi hyllylle. Sitten hän alkoi työskentelemään Mitchell Froomin ja Trevor Hornin kanssa sitten loppuvuodesta 1987, ja niin siitä ikään kuin alkoi sitten toi Flowers in the Dirt-levyn tuotanto.
Mitä voisi George Harrisonista sanoa ja hänen tuotannostaan, että häneltä ei kovin paljon semmoista niin kuin julkaisematonta materiaalia meidän tietääksemme, joka on saatettu ihan loppuun asti, mutta yksi tämmöinen levy, joka oli hyvin pitkällä jo suunnittelussa ja sinne musiikkiakin tehtiin, oli Shanghai Surprise-elokuvan soundtrack. Nämä biisit, jotka sille levylle päätyivät, niin nehän on musta niin kuin tosi... Taikka siis, jotka eivät siis päättyneet sille levylle, niin nehän on varmaan Harrisonin hienoimpia biisejä tuossa kohtaa, mitä hän teki.
Joo, biisinimikkeitä hän on tämmöisiä kuin tietenkin se nimibiisi Shanghai Surprise. Sitten sieltä löytyy Hottest Gong in Town ja Zig Zag, jotka oli tämmöisiä vähän niin kuin 30-lukulaisia ja jatsmausteisia. Biisejä. Ja sitten oli kaksi biisiä, mitä sitten ilmestyi vähän uudelleen tuotettuina sitten Cloud Nine-levyllä, eli Breath Away from Heaven ja
Someplace Else.
Someplace Else.
Kyllä vaan. Joo. Paitsi, että ne todennäköisesti äänitettiin ihan uusiksi kokonaan.
Ainakin se Someplace Else.
Ainakin ne. Mä jos tämä aihe kiinnostaa, niin tuolta netin syövereistähän löytyy tämmöinen dokumentti kuin Making of Shanghai Surprise. Ja tässä lähes tunnin mittaisessa dokumentissa, niin osa näistä biiseistä tulee lähestulkoon kokonaan. Ja jos niitä vertaa tähän Cloud Ninein tuotantoon, niin ne ovat hyvin erilaisia. Siellä on enemmän vähän semmoista Kiina-soitinta, semmoista niin kuin hyvin paljon tämmöistä perinnesoittimia sun muuta vastaavaa, että sen takia ne varmaan tehtiinkin uusiksi. Ja tätä levyä ei siis julkaistu, mutta näistä on julkaistu kaikki muut biisit jossakin muodossa. Mutta harvinaisin näistä on tämä Hottest Gong in Town. Se on ainoastaan julkaistu tämmöisellä EP:llä, joka ilmestyy tämmöisen kirjan kuin Songs by George Harrison 2 välissä.
Sitä kyseistä levyä en ole kyllä kuuna päivänä nähnyt missään.
Se johtuu siitä, että siitä otettiin tästä kirjasta 1500 kappaleen painos, ja jo silloin se maksoi tuhansia dollareita, ja nyt se maksaa pikkasen enemmän. Me voidaan vaikka näihin kirjoihin palata myöhemmin, mutta hyvin mielenkiintoinen julkaisu, ja tosiaankin tämä Hottest Gong in Townin virallinen julkaisu on ainoastaan tuolla LP:llä. Toki jos sulla on rahaa tuhansia euroja ostaa tämä kallis kirja, niin kyllähän se sitten varmaan onnistuu.
Kyllähän se kannattaa silloin ostaa.
Jos sattuu ylimääräistä tuota olla. Ringon osalta kun puhutaan, niin Ringo varmaankin on julkaissut kaiken suurin piirtein, minkä hän on tehnytkin, paitsi häneltä on kyllä yksi poikkeus, on tuossa 80-luvun puolivälin jälkeen hän meni Memphisiin ja siellä oli tarkoitus tehdä levyä.
Kyllä. Täytyy mainita ennen kuin menen siihen, niin yksi sellainen biisi, mikä Ringon piti tehdä ja mä en ihan tarkalleen tiedä, kuinka pitkälle sitä tehtiin, mutta se jäi sitten julkaisematta. On semmoinen kuin Life Begins at 40, mikä oli John Lennonin hänelle tekemä biisi. Niin se on ehkä syytä mainita tässä, että se jäi niin kuin ehkä puheasteelle, koska sitten kun Lennon kuoli, niin se nyt olisi ollut ehkä vähän mautonta.
Joo.
Julkaista sen nimen.
Kuvitella, joo, kyllä.
Mutta joo, Chips Moman oli kuuluisa tuottaja, joka oli kannuksensa ansainnut, ehkä ainakin hänet muistetaan parhaiten Elviksen jonkun asteisen comeback-levyn tiimoilta, eli Elviksen Memphis Record, joka ilmestyi 69, niin se oli Chips Momanin tuottama. Ja hänen kanssaan sitten Ringon oli tarkoitus tehdä tällainen vähän vastaavanlainen, ison tuotannon, vähän country-sävytteinen albumi Nashvilles. Ja se tuotantohan meni niin, että Chips Moman ikään kuin itse tuotti sitä ja puukkaili soittajat ja Ringon ei ollut tarkoitus muuta kuin laulaa siinä levyllä. Ja sitten se jäi hyllylle sitten sen takia, koska Ringo vähän näiden äänitysten jälkeen sitten raitistui ja katsoi, että se materiaali ei ollut ihan sellaista.
Sääli, koska sillä oli myöskin tarkoitus tehdä duetto Bob Dylanin kanssa, tämmöinen biisi kuin Wish I Knew Now, joka Bob Dylan kävi äänittämässäkin siellä. Ja siinä oli hyvät soittajat ja kaikkea vastaavaa, ja tämä on edelleen julkaisematta. Se kai tehtiin suhteellisen pitkällekin, tämä levy, ihan loppumiksauksia vailla suurin piirtein.
Kyllä, ja tästä sitten käytiin oikeuttakin. Chips Moman väitti, että hänellä olisi ollut oikeus sen julkaista, kun hän oli laittanut siihen omaa rahaa kiinni, mutta Ringo onnistui sen sitten.
Peräti $150,000 mainitaan aikakirjoissa, ja Ringo joutui sitten lunastamaan ne takaisin puolen hintaan tosin, mutta kuitenkin, että tästä projektista ei nyt sitten tullut mitään. Toki nyt kun puhutaan Beatlesin uran jälkipuoliskosta, eli soolourista, niin on oikeastaan vaikea sanoa, mitä kaikkea on julkaisematta, johtuen siitä, että oikeastaan kaikilla näillä kaverilla on edelleenkin kotistudiot, ja mehän ei tiedetä, että mitä kotistudioissa on tapahtunut.
Se on ihan totta, ja sitten muutenkin niitä on ehkä hieman hatarammin dokumentoitu kuin mitä Beatles. Abbey Roadilla oli selkeästi aika täsmällinen politiikka sen suhteen, että siellä hyvin dokumentoitiin, mitä siellä tehtiin. Että heti kun Beatlesit alkoi silloin 60-luvun lopulla siirtyä vähän muihinkin studioihin, niin sieltä ei olekaan ihan niin tarkkoja tietoja enää.
Ja ainakin jossain vaiheessa Danny Harrison sanoi, että Georgeilta on olemassa paljon tämmöistä demo-kautta muuta materiaalia, jota tullaan lähivuosina julkaisemaan jollakin lailla. Mitä se on ja kuinka paljon ja näin edespäin, niin siitä ei ole vielä tietoa, mutta hän ilmoitti, että sitä on kuulemma valtava määrä. Odotellaan niitä nauhoja sitten.
Joo, Danny Harrison hän tässä ihan nyt hiljattain vähän niin kuin on aktivoitunut uudelleen tämän Dark Horse Recordsin kanssa. Hän julkaisee myös ihan muiden artistien levyjä ja myös tämmöisiä katalogijulkaisuja tekee. Että mielenkiinnolla odotan, miten sieltä tulee.
Siirrymme elokuvien pariin, ja nyt tässä liikutaan hieman tämmöisellä harmaalla alueella johtuen siitä, että nämä julkaisut, joita me äsken puhuttiin, niin ne olivat jo aika pitkällä suunnittelussa, niin kuin melkein loppuun asti tehtyjä, mutta elokuvien kohdalta ei voi sanoa samaa, koska monestihan nämä on ollut niin kuin käsikirjoitusasteella vain, eli lopputuotantoa ei ole olemassakaan, mutta nekin on ihan mielenkiintoisia käydä, nimittäin ensimmäinen elokuva Hard Day's Night ja Help olivat suuria menestyksiä, mutta se kolmas elokuva oli aina vähän semmoinen niin kuin ongelma, koska se oli tarkoitus tehdä. Heillä oli siis sopimus United Artistsin kanssa, mutta se käsikirjoitus oli niin kuin se ongelma, johonka aina vähän niin kuin tyssättiin. Ja vuonna 1965 ilmoitettiin suureen ääneen lehdistössä, annettiin jopa tiedotteet, että Help-elokuvan jälkeen ruvetaan tämmöistä leffaa tekemään kuin A Talent for Loving. Ja se olisikin ollut Western, miltä kuulostaa Mikko Kangasjärvi.
Vähän pahalta.
Sama juttu kyllä. Tämä mielenkiintoista oli se, että tämä kyseinen leffa niin oli jo niin kuin esituotannossa, ja sille oli jo varattu kuvausaika tuossa vuoden 1966 aikana. Sen käsikirjoitus oli olemassa. Sen oli tehnyt itse asiassa hyvinkin ansioitunut kirjailija Richard Condon. Hän on tullut kuuluisaksi Mansurian kandidaatti -kirjasta. Muuten loistava elokuva. Jos et ole koskaan nähnyt sitä, niin kannattaa katsoa. Ja Richard Condon oli arvostettu kirjailija. Hän oli tehnyt tällaisen seikkailun, jossa 4 liverpoolilaista kaverusta olisi muuttanut villiin länteen, ja he taistelisivat sitten nuoren tytön sydämestä hevoskilpailuin. Varmaan Ringo olisi ollut innoissaan tästä elokuvasta. Mutta Ringoltahan ei sitten kysytty, kun lopullinen päätös tehtiin ja ymmärsin näin, että kun tästä oli jo sovittu, että tämä elokuva tehdään ja käsikirjoitus on valmis. Sitten kun Beatlesilla ja Brian Epsteinilla oli vähän enemmän aikaa lukaista tämä käsikirjoitus, niin he sanoivat jyrkästi, että tätä ei sitten tehdä. Mutta ehkä hyväkin.
No niin, ehkä näin. Mutta sitten kun se viime tingassa peruttiin, niin sittenhän Beatlesille yllättäen järjestyi vähän enemmän aikaa, mikä oli allokoitu tähän elokuvan tekemiseen.
Kyllä vain.
Ja se oli ehkä hyvä sattuma sitten heidän kannaltaan ja myöskin meidän kannalta. Että
kyllä.
Ehkä se oli yksi syy siihen, miksi heidän musiikkinsa pääsi aika nopeassa aikataulussa sitten kehittymään ihan uudelle tasolle.
Se on ihan totta. Sitten elokuva, jota suunniteltiin myöskin Beatlesille annettavaksi, oli Richard Lesterin ohjaama elokuva 3 muskettisoturia, tai siis 4 muskettisoturia Beatlesin kohdalta. Ja tämä oli tietenkin komedia, ja tarkoituksena oli myöskin Richard Lesterin tapaan, että siinä olisi myöskin jonkin verran fyysistä komediaa. Kun Beatlesit ymmärsivät tämän asian, niin tajusivat, että tämä varmaan nyt ihan onnistu. Ja tuossa vaiheessa, tuossa vuoden 65-66 tienoilla, niin he alkoivat jo pikkasen etääntyä siitä niin sanotusta mop-top-imagistä. Ja tämä olisi tavallaan vähän niin kuin jatkanut sitä Hard Day's Night Help-osastoa ja komediaa ja slapstickia ja kaikkea tämmöistä. Ja se ei sitten tuntunut oikein hyvältä ja tämä projekti hylättiin. Mutta Richard Lester itse asiassa teki lopulta tämän elokuvan 70-luvulla. Ja siitä tuli useampi jatko-osakin ja nämä 3 muskettisoturia ja 4 muskettisoturia ja niin edespäin, niin nämä on myöskin Suomen televisiossa nähty. Eli se elokuva, joka tehtiin 70-luvulla, niin se oli siis alun perin Beatlesille sovitettu. Ja jos sen katsotte, niin ehkä ymmärrätte tosi toisaalta sitten, että miksi Beatlesit eivät innostuneet tästä elokuvasta. Samana vuonna 66 niin Disney tarjosi roolia Beatles-yhtyeelle elokuvasta Viidakkokirja. Ja suunnitelmat olivat tässäkin kohdalla hyvin pitkällä ja piirtäjät olivat tehneet jopa suunnitelmat näiden kaverusten saattamiseksi valkokankaalle. Ja viime hetkellä John Lennon sitten ilmoitti, että me ei missään piirroselokuvassa sitten tulla esiintymään. Ja jos tämän Viidakkokirjan katsotte, niin siinä on yksi semmoinen kohtaus, jossa on 4 tällaista korppikotkaa, jolla on semmoiset hassut ikään kuin töyhtöt päässään, jotka puhuvat englantilaisella aksentilla. Niin tämä kohtaus oli siis suunniteltu Beatlesille, mutta eivät he sitten suostuneet.
Toisin kävi.
Mutta toi piirroselokuva esiintymishomma, niin se sitten toteutui toisella lailla. No oletko kuullut tämmöisestä projektista kuin Shades of a Personality?
Kyllä mä siitä on kuullut, mutta oikeastaan vasta nyt on enemmän näihin perehtynyt näihin tämän jakson suunnittelun myötä näihin tekemättömiin leffoihin. Ihan mielenkiintoisia juttuja. Näistä ei ole hirveästi puhuttu.
Ei
näitä sivuta noissa biografiakirjoissa juurikaan, eikä missään muissakaan Beatles-kirjoissa, että lähinnä tuolta internetin syövereistä näihin on törmännyt.
Nimittäin tämmöinen leffa oli tosiaankin suunnitteilla kuin Shades of Personality, nimittäin Beatlesit ilmoittivat sitten, kun he olivat nähneet näitä Lännen elokuva- ja muskettisoturi-käsikirjoituksia, että he eivät halua tehdä mitään epokki-juttuja, vaan he haluavat tehdä jotakin ikään kuin nykyaikaista. No sitten palkattiin käsikirjoittajia ja ohjaajia, jotka tekisivät ikään kuin nykyaikaan sijoittuvia käsikirjoituksia. Tämmöinen Shades of Personality-käsikirjoitus sitten rutsattiin tässä vuonna 67. Se olisi kertonut hahmosta nimeltään Stanley Grimshaw, ja hänen päänsä sisällä olisi elänyt 4 erilaista persoonallisuutta, ja nämä persoonallisuuden ilmentymät olisivat olleet John Paul, George ja Ringo.
Ai ai.
Ei tehty valmiiksi tätä. No, käsikirjoitus ei miellyttänyt sitten Beatleseitä, ja tämän kyseisen käsikirjoituksen pohjalta sitten pyydettiin Joe Orton nimistä näytelmäkirjailijaa rutsaamaan tätä vähän niin kuin uusiksi. Tämä Joe Orton oli tämmöinen hyvin eksentrinen, persoonallinen kaveri Lontoossa, ja hän oli oikein taiteilija isolla teellä, ja hän totta kai sopi Beatlesin ympäröihin. Noihin aikoihin olivat muutenkin kiinnostuneet avantgarde-taiteista ja muusta tällaisesta, ja Joe Orton tuntui sellaiselta kiinnostavalta kaverilta. Ja hänelle maksettiin ennakkoa jopa 100 000 puntaa tai jotakin muuta ihan järjetöntä, ja tämmöinen käsikirjoitus sitten syntyi kuin Up Against It. No mites tälle kävi, tälle kässärille?
No, siitähän silloin aikanaan huhuttiin sitten, että Beatlesit olisivat sitten kuitenkin hylänneet sen takia, että se olisi ollut vähän liian far out kuitenkin siihen heidän imagoonsa nähden, mikä heillä oli. Että se olisi ehkä pysyvästi muuttanut sitä imagoa sitten. Silloin 60-luvun lopullahan tehtiin Britanniassa aika paljon tällaisia elokuvia, mitkä oli hyvin sen ajan hengen mukaisia tai jopa ajan henkeä määritteleviä teoksia. Mutta se jäi sitten tekemättä. Paul McCartney sitten myöhemmin 90-luvun lopulla, kun häneltä kysyttiin tästä elokuvasta, että miksei hän siihen sitten lähtenyt, niin hän totesi vaan, että se oli liian gay. koska Brian Epstein oli gay ja Joe Orton oli gay, mutta Beatlesit eivät olleet gay. Se on ainoastaan niin kuin siitä syystä. Mun mielestä se oli hyvä, erittäin selitys. Hyvä ja napakka selitys.
Erittäin hyvä selitys. Tähän uskomme häntä. Ja tosiaan tästä kyseisestä käsikirjoituksesta on tehty näytelmä. Off-Broadway musikaali Todd Rundgren teki musiikin, ja siitä tehtiin myöskin sitten BBClle tämmöinen radiokuunnelma vuonna 1997, että tämä on tehty loppuun asti. Kuten myöskin sitten olen ymmärtänyt, että Shades of Personality-elokuvasta on tehty jonkinlainen versio 60-luvulla. Viidakkokirja toki tehtiin sitten, ja Talent for Loving elokuvasta tehtiin myöskin sitten versiot. Nämä kaikki on niin kuin toteutuneet tavalla tai toisella, mutta ei sitten Beatlesit ole olleet siinä mukana. Kuskitluvulla sitä elokuvaa niin kuin etsittiin koko ajan, eli etsittiin koko ajan niin kuin käsikirjoitusta, koska heillä oli vähän niin kuin paniikki, koska heillä oli siis sopimus voimassa, että se yksi elokuva pitää saada aikaiseksi. No toki sitten Yellow Submarine-leffahan sitten tuli tässä välissä, mutta yhtä aika mielenkiintoista projektia ihan niin kuin tosissaan lähdettiin tekemään, nimittäin Taru Sormusten Herrasta. Tämä on tämä, netissä on kiertänyt paljonkin juttua tästä Beatlesien Taru Sormusten Herrasta projektista, mutta ilmeisesti tässä oltiin ainakin puolivakavissa tässä omassa.
No mihinkä se sitten tyssäsi?
No siihen, että Tolkien ei oikein tykännyt Beatlesista. Hän inhosi Beatlesia. Ja sen takia hän oli vaan todennut, että hänelle ei millekään pitkätokka hipeelle mitään oikeuksiaan anna. Ja se sitten projekti tyssäsi sitten siihen.
No, ehkä sekin oli ihan hyvä.
Voi olla, että ihan kohtuullinen juttu. Ja mielenkiintoinen on tietenkin tämmöinen ympäri mennään yhteen tullaan on se, että sitten Peter Jackson, joka ohjasi Taru Sormusten Herra elokuvat, niin ohjasi Beatlesista kertovan dokumentin. Kyllä. Get Back myöhemmin.
Näin se menee. Ja nytten ilmeisesti työstää jotain uutta, mistä kohta ehkä vähän spekuloidaan.
Spekuloidaan kohta. Ja sitten viimeinen tämmöinen Beatlesiin liittyvä julkaisematon elokuva, joka tehtiin itse asiassa hyvinkin pitkälle, on tämmöinen kuin The Long and Winding Road -dokumentti.
No kyllähän tässä oli kysymys jo dokumentaarisesta katselmuksesta siihen Beatlesien tarinaan. Että silloin tämähän alkoi jo 70-luvun ihan siinä alkumetreillä. Ja tämä oli ihan siis Applen heidän oma projektinsa. Ja sitten siihen palattiin taas siinä 80-luvun alussa, kunnes se sitten taas meni vähän hyllylle. Mutta sitten lopulta sitten tästä muotoutui kuitenkin ehkä sitten se antologiprojekti. Mutta tämmöinen tällaisella nimellä ja sellaisena, kun se ilmeisesti oli jo aika pitkälle tuotannossa, niin sitä ei ole koskaan nähty.
Kyllä vaan. Nimittäin tästä oli jo olemassa raakaleikkaus 70-luvulla, joka tehtiin. Ja kiinnostavaa tässä raakaleikkauksessa on se, että silloin kun Eric Idle teki The Ruttles parodiaa Beatlesista, niin George Harrison oli kuulemma antanut tämän Long and Winding Road -dokumentin raakaleikkauksen hänelle ikään kuin referenssimateriaaliksi. Ja kuulemma tässä Ruttles -parodiassa on osia tästä dokumentista, jopa siis niin kuin filmin pätkää tästä kyseisestä dokumentista. Mutta jännä on, että tämä dokumentti tehtiin hyvin pitkälle, mutta se ei koskaan toteutunut sellaisena. Siitä olisi tullut ehkä noin 2 tunnin tämmöinen niin kuin dokkari. Siinä oli ehkä tämä anti. Tosiaan kuten sanotaankin, niin mehän ei ihan kaikkia tiedetä, mutta tässä on tämmöiset niin kuin viralliset, mitä me nyt varmasti tiedetään, että jotka oli ikään kuin suunnitteilla tekeillä.
Kyllä. No sitten vielä alussa sanoin siitä, että ei nyt mennä ihan yksittäisiin biiseihin, mutta tähän biisiin nyt täytyy vielä mennä. Eli siis niin kuin 90-luvun puolivälissä, kun Yoko Ono antoi Lennonin demoja Paulille ja sanoi, että tehkää näihin jotain, niin hehän tekivät Free as a Bird ja Real Love, mutta sitten oli vielä 3. biisi.
Niin, tänä vuonnahan, eli vuonna 2023 kesällä, Paul McCartney räjähti internetin sanomalla huolettomasti eräässä haastattelussa, että niin, että kun toimittaja kysyi, että mitä mieltä hän on tekoälystä, niin hän sanoi, että no hän on vähän niin kuin kahta mieltä, että siinä voi olla vähän vaaroja, mutta siinä voi olla hyviäkin puolia. Mehän ollaan tehty yksi tämmöinen Beatles-biisi, joka meillä on jäänyt kesken, ja siinä ollaan käytetty vähän tekoälyä hyödyksiä, me julkaistaan se tässä syksyllä. Joka toimittaja kysyi, että kertooko Martha My Dear-kappale sinun lammaskoirasta sinne? Siinä vaiheessa myös heittää jotain seinään, että mitä? Ja tästä sivulauseesta sitten internetissä lähti vyörymään sitten huhumyllyt, että mistä nyt on oikein kysyä, mikä biisi, ja herätetäänkö John Lennon nyt henkiin haudan takaa, ja he tekevät nyt kokonaisen albumin Beatles-matskua sillä tavalla, että John Lennon muka laulaa ja kaikkea tämmöistä.
Tekoäly tekee biisejä
ynnä muuta vastaan. Tämä hommahan käsitettiin väärin aivan totaalisesti.
Ja siinähän sitten ovat ensin Sean Lennon. Ja eikös Paul itsekin sitä asiaa sitten vähän korjaillut. Mutta virallisia tiedotteita tästä nyt ei ole vielä tullut. Mutta jos Pauli nyt niin sanoo, että syksyllä tulee, niin jonkun verran tämmöiseen voisi ehkä vähän luottaakin. Yleensä nämä tiedotteet tulee tuossa jossain niin kuin elo-syyskuun taiteessa. Mm.
Suosittu, mitä tuolla internetissä on nyt spekuloitu, niin kyseessä olisi biisi nimeltään Now and Then, joka olisi jäänyt kesken silloin 90-luvun näissä antologisessioissa. Ilmeisesti George oli siihen jo kitarat ehtinyt nauhoittaa, mutta se jätettiin kesken sen takia, että sen se alkuperäinen Johnin laulama lauluosuus oli keskeneräinen kautta sitten huonolaatuinen, että ne eivät saaneet sitä silloin korjattua. Mutta nyt sitten tekoälyn avulla olisi saatu eristettyä taustahälyt ja pianot erikseen ja näin edespäin. Eli tämä äsken mainittu Peter Jacksonin tiimi olisi sitten tällä MAL-nimisellä tekoälyllä sitten saanut puhdistettua. Ja ilmeisesti jotkut lähteet kertovat, että Paul olisi soittanut uudet kitarat siihen ja bassot, ja Ringo olisi sitten tehnyt rummut siihen vielä. Mutta mehän emme vielä tässä vaiheessa tiedä.
Emme tiedä, ja se biisi, siitähän on tuolla YouTubestakin löytyy sellaisia versioita, mitä jotkut Beatles-fanit on itse sen Now and Then demon päälle, koska sekin löytyy netistä, niin ovat sitten tehneet tämmöisen hyvin samankaltaisen kuulosen version kuin mitä nämä Real Love ja Free as a Bird oli. Eli tämmöinen vähän aika vahva Jeff Lynne soundi siihen, mutta siitäkin kuulee sen, että se biisi itsessään jo oli hieman keskeneräinen. Että jos se nyt todella julkaistaan, niin mä jotenkin olettaisin, että siihen on tehty jotain. Ehkä joku osa lisää tai jotain muuta vastaavaa. Mutta se on mielenkiintoinen asia. Kyllä tätä on syytä ihan odottaa.
Sitä jäämme odottamaan. Kieli pitkällä.
Sitten on myös puhuttu, että tulisikohan sieltä mahdollisesti myös jotain, niin kuin, että ne olisi miksattu uudestaan sitten jotain. Välillä puhutaan siitä, että Rubber Soulia miksataan uudelleen ja jopa näitä varhaisempia albumeita. Plus sitten jopa siitä, että tämä 90-luvun biisit miksattaisiin vielä uudelleen sillä lailla, että saataisiin se Lennonin laulu ehkä vähän vielä paremmin sieltä.
Ja nyt tuossa vähän aikaa sitten, kun tätä nauhoitellaan, niin Penn Jillette, taikuri, kertoi podcastissaan, että hän oli vieraillut Abbey Roadilla ja kuullut tämän biisin ja oli sitten sanonut tässä podcastissaan, että on tulossa siis sininen ja punainen tupla kokoelmat uudelleen miksattuna tässä syksyn aikana.
No tämäkin on ihan sellainen, mikä voisi luulla pitävänsä paikkaansa, paitsi se osuus siitä, että hän todella olisi ollut siellä studiolla.
Hän on taikuri, hän voi hämätä yleisöä, se on hänen tehtävänsä.
Mene ja tiedä.
Mene ja tiedä. Jäädään odottelemaan. Mutta kiitoksia, että kuuntelit Billcastia, puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja ensi kertaa.
Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai 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 ai, niin se on.
Eloveena. Täyttä eloa. Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.